Gepliler Azatlyk radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2016-njy ýylyň 16-njy awgusty, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayıcılardan gece saat 10-11'den son öz öylerinde kalmak talep ediliyor.
Gecelerini Türkmenabat'ın köşelerinde aylanan polisiye işgarlarının yine öz komşu olanlarla oturan adamları değil. Eyse gece öz işi bilen gidip bariyan adamları saklayan fırsatları hem seyret değil.
Türkmenistan İran'ı yüzden uğrak İranlı tutsağı ekstradisiyedir.
Ağdalyan tutsağların resmi proseduraları tamamlanandan son oların Türkmen-İran araçayınlaki bacıran serhit geçelgesinden İran'a geçmeyini araşılıyor.
21 yıl veri bir taraflık statusuna iyi Türkmenistan'ın Hadır Denizi'ndeki harbi maşkları ne mani korkuzdi?
Bir avay siyaset için gerek var. Selat Türkmenistan'ın koşunu var mı denizde değilene yine korkunma için yine bütün koşunumuz var.
Şun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazeliklerle tanışık olun. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu NATO bolýunça käbir partnerlerini enjamlary satmakdan we aňtaw maglumatlary paýlaşmakdan ýüz öwürmegini tanqid etdi we Ýewropa bileleşigini öz ýurduny kemsitmekde aýplady. Germaniýanyň Bild gazetiniň 15-nji awgusta çap edilen interwýusunda Çavuşoglu ýarag sistemalaryny satyn almakda we satmakda biz beýleki partnerler bilen işleşmeli diýdi. Ol Türkiýanyň NATO-nyň iň uly goldawçylarynyň biri bolmagynda galýanlygyny ýatlatdy. Ankara'nın bileleşigi terk etmeginin ihtimallığı varadagı çaklamalar bizden değil de Türkiye karşı toparlardan çıkıyor dedi. Çavuşoglu Türkiye'nin migrant krizisini çözmek konusunda yani işine karamazdan Avrupa bileleşiginin Türkiye için vizasız erkin siyahat düzgününü girizmeyen onu kimse diyenliğini belledi. Wurtyetin Paralimpik Komiteti Halkara Paralimpik Komitetinin Wurtyetli Atletlerin 7-nji we 18-nji sentyabrda Rio-de-Janeiro'da oyunlara gatnaşmagyny gadagyn etmek baradaky kararından şikayet etdi. Wurtyetin Komitetinin 15-nji awgustda ýlan etmegine görä sport boýunça arbitraj suduna tapşyrylan arda boýunça işe 21-nji awgustda seredilir. Sudun kararynyň 22-nji awgustda ýlan edilmegine garaşylýar. Şu aýyň başynda Halkara Paralimpik Komiteti Wurtyetin 270 sportsmenden ibarat toparının olimpiada gatnaşmagyny gadagan etdi we öz kararyny Wurtyetin sportsmenleriň doping kullanmagyny döwlet derejesinde guramalaşdyrmak işine baş koşmagy bilen düşündürdi. Şol bırakdyra Halkara Olimpiýa Komiteti doly gadagançylygy girdi mendi. Dopingga garşy Halkara agentliginiň Wurtyetde sportsmenleriň doping kullanmagyna döwlet edaralarynyň gatnaşmagy baradaky hatawatynyň çap bolmagyndan soň 100-den gowrak Wurtyetli sportsmen Rio Daka Olimpiya oyunlarına gatnaştırılmadı. Wurtyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Demirgazyk akym 2 gaz geçirji proýektine baat bermäge ündäp, ony Ýewropa bileleşiginde bar bolan gaz infrastrukturany ösdürmek programmasyna gawat gelýänligini aýtdy. Lavrov 15-nji awgustda Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier bilen Ýekaterinburgda geçirilen duşuşygynyň öň ýanynda eden çykyşynda akyl paýhasyň siýasatdan üstün çykjagyna ynam bildirdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Wurtyetin we Günbatarın arasındaky gatnaşyklarda hiç hili çykkynsyzlygyň ýokdugyny aýdyp, Moskwanyň hem Berlinin arasında ýakyn ýyllarda gatnaşyklaryň gowulanjakdygyny belledi. Steinmeier Wurtyetin daşary işler ministri bilen gepleşikleriň öňü sirasynda Ýekaterinburg şäherinde 15-nji awgust eden bu çykyşynda gündogy Ukrainadaky konfliktiň soňuna çykmak üçin mümkinçiligiň henir bardygyny we Minsk paragatçylyk prosesiniň şeýle tagallalaryň üns merkezinde galýan ligini belledi. Şeýle-de ol Wurtyet we Günbatary ören agyr döwürde dartkynlygy goşatmak üçin Wurtyet NATO gepleşikleriniň görüdýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň Günorta Louisiana ştatynyň gubernatory suw joşgyny zerarly 10 mingden gowrak adamyň gatçybatalgada saklanýanlygyny we 20 mingden gowrak adamyň halat edilenligini aýtdy. John Bell Edwardsyň 14-nji awgustda aýtmagyna görä, betbagçylyk sebäpli göçürilen adamlara başpina bermek üçin döredilen esasy Yer Ştatın paytaxtı Baton Rouge şəhərində açılar. Federal hökumət 4 regionda olan su coşqununu ulu bedbəxtçilik deyib ıqlan etdi. Suğun coşmağına güclü yağışlar səbəb oldu. Сирияда адам хукукларына көзөкчүлүк эден топор 14 августта Түркия менен Серкадын колунда жанынан кечен hücumчинин автобусунан hücumu зарарлы адынан 32 саны сириялык козголоңчу сөйөшүчүнүн өлтүрүлгөнүн айтты. Сирияда адам хукукларынын көзөкчүсү атлы курамынын 15 августта айтманы көрө hücumчу Атмех Серкад кечилгесинден Сирия козголоңчу сөйөшүчүлөр алып барган автобусту өзүнө партлатып турбай. Бу партлама Алеппо шаарынан 40 км узаклыкта чыгып тур Түркиянын эки серхетчисинин кем партламада вепат болондугу хабар берилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз.